Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Розпочинається ранкова катехеза в студію Радіо Марія. З вами сестра Люцина. І хочемо сердечно привітати нашого ректора семінарію з міста Ворзель, отця Руслана Михайлків, якого хочемо, власне, запросити сьогодні до нашу катехезу. Отець, щиро вас вітаємо.
Вітаю вас, шановні радіослухачі. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава. Сьогодні маємо такий гарний, прекрасний день. Святковий день для України, отож день свято Конституції. Напевно, багато з нас вже якось стараються посвяткувати, пережити цей день в різний спосіб. Ми, як християні, хочемо також подивитися на нашу батьківщину, на наше святкування, на день Конституції також з духової сторони. І тому, власне, в цьому всьому нам допоможе зрозуміти, святкувати, пережити цей день і інше свята в Україні, яке маємо, отець Руслан. Отець, запрошуємо вас до слова.
Так, сьогодні святкуємо важливий день в житті нашої країни, День Конституції. Отже, 28 червня 1996 року була прийнята Конституція України. Самої назви це слово має латинське походження і означає якийсь основоположний елемент, який лежить в фундаменті. Отже, Конституція – це основний закон, його ще так називають, основний закон держави. Практично всі держави мають Конституції, де зазначені основні принципи діяльності держави, основні елементи політичної структури і основні процедури, як відбувається керування державою на найважливіших щаблях, в її найважливіших елементах. На основі вже Конституції приймаються вже наступні законодавчі акти, акти законодавчої влади, акти виконавчої влади. І цей день справді важливий, тому що він нам пригадує про дар державності, який ми маємо як мешканці цієї території, як українці по національності чи по громадянству. Оскільки тут можна багато говорити про державу, про Конституцію з правової сторони, з державницької сторони. Оскільки наша катехеза, наша зустріч відбувається на хвилях Радіо Марія, хотів би цю тему присвятити якраз з такої сторони віруючої людини, подивитися на державу, що таке держава, і в тому числі на Конституцію, як такий елемент основоположної держави, який регулює найголовніші принципи функціонування держави, як структури такої соціально-політичної. Отже, взагалі це питання Конституції нам пригадує слова Ісуса Христа, де ми базуємося, на основі чого ми базуємося. З такої духовної сторони він нам пригадує, що він має бути основою не держави, але основою особистісного життя кожної людини. Якщо кожна людина безпосередньо вибирає його як фундамент свого життя, його науку, його особу, його таємничу присутність серед нас і в таїнстві, і в таємниці церкви. Людина починає будувати, він говорить, що це такий наріжний камінь. Наріжний камінь – це, можна сказати, такий фундамент. І справді, якщо добрий фундамент в якомусь будинку, то цей будинок стоїть, він сталий, він не зміниться, в ньому спокійно можна жити. Його можна збудувати, не боячись, що в якийсь певний момент все, що будувалося, воно буде знищене якимись негодами. Ісус Христос говорить це до своїх учнів. Він пропонує себе як особу, пропонує свою науку в основу, в фундамент життя особисто конкретної людини. Оскільки ми, як люди, Наша натура є така, що ми є соціальні. Силою самої природи, самого життя, ми завжди співпрацюємо з іншими людьми. І це наше спільне життя, воно також має піддаватися певним правилам. Ну, дуже просто. От в семінарії ми маємо стільки семінаристів, кількість там семінаристів. І якщо ці семінаристи би зійшлися разом, і, ну, в семінарії є різного роду обов'язки. Обов'язки в каплиці, обов'язки по прибиранню, обов'язки в їдальні, там накрити, прибрати, змити посуд. І якщо би не було когось, хто організовує або пропонує графік чергування, то в семінарії би на такому елементарному, простому рівні був би хаос, тому що всі разом би жили, бачать, що на сходах не прибрано. Ну і хто очікує, хто від кого, хто кому може сказати, от чого ти не прибираєш сходи? Ну то, а чого ти не прибираєш? Відповідно, є, ну, натурально є такий розподіл, що якась особа займається цією частиною, якась особа займається каплицею, їдальню і так далі. Так? Чи прибирання, наприклад, на території семінарії. Якщо таку маленьку спільноту взяти. І щоб найефективніше це виконувалося, то є призначений старший семінарист, він називається в семінарії декан семінарії. І в його обов'язки входить писати оцей регламент, так, план. Хто, які обов'язки має бути. Вони щотижнево міняються. Різні люди різні обов'язки мають. І людина, яка має від спільноти цю, ну, владу, виділений авторитет, якраз в семінарії це все відбувається призначенням, тому що є форматори, які призначають когось, зважаючи на його здібності, належні, тому що людина повинна мати якісь там елементарні здібності організовувати спільнотове життя. Ця людина має, ну, скажімо, авторитет. Тобто слова, які вона говорить, вони, якщо вони не суперечують якимось важливішим принципам, наприклад, колись, ну, уявити собі таку ситуацію, що хтось починає призначати обов'язки якійсь особі, найважче, щоб якось її так принизити або так нашкодити їй. Ну, відповідно, це трошечки надуживання владою би було. Чому я використовую образ семінарії? Ну, тому що в першу чергу я живу в семінарії, але думаю, що це такий простий спосіб, щоб зрозуміти паралелі, які є на рівні держави. Отже, є спільноти більш, ну, скажімо, поширені. Наприклад, от ми живемо в СМТ в Ворзелі. Є в нас, всі живуть тут, але є в нас спільні дороги. Ну і запитання, хто цими спільними дорогами має займатися? Тому що в наших інтересах, щоб ці спільні дороги були облаштовані. Але з іншої сторони, ну, хтось ж мусить на себе обов'язки взяти ці. І тому в історичному розвитку ці різні форми було того, як от спільними справами управлялося. В давні часи, в грецькі часи, це була республіка, де було вибирання, і де був такий чіткий поділ владу мудреців, владу працівників і владу військових, які між собою взаємопідпорядковувалися, виконували свої функції. З часом ми пройшли, людство пройшло період монархії, ну і зараз ми на етапі є демократичної влади, коли ті, хто виконуватимуть публічну владу, тобто організовуватимуть публічне життя, вони вибираються на демократичних виборах. Тобто кожен дивиться на якусь людину, на те, що вона вже попередньо зробила, на те, прогнозуючи, що вона може зробити, і відповідні механізми контролю, коли пишуться запити, приходяться в різного роду публічні приймальні, і запитуються, от чому ви таке рішення прийняли? Це все можливо, на жаль, в нашій державі немає такої великої традиції, коли звичайні виборці контролюють теж життя і діяльність, може не так, не стільки життя, політичне життя і діяльність тих, кого вони вибрали, і м'яко трих вони мають представляти. У нас такої традиції наразі немає. Але, я думаю, виховуючись, доростаючи до такого стрілого суспільства, ми, ну, натурально йдеться в цю сторону. І публічні обов'язки хтось виконує від імені всього народу. І Конституція – це такий закон, який записує основні принципи цієї діяльності публічної сфери. Згідно з Конституцією, народ є тим, хто керує, так? Хто, бо держава – це такий маленька сфера суспільного життя. Вона найважливіша, найбільш сконцентрована, але вона не займає всього публічного життя. Тому що публічне життя набагато ширше, є різного роду громадські організації, спортивні клуби, є церква як суспільний елемент на публічному такому рівні. І, відзначаючи Конституцію, ми пригадуємо собі наші основи. Але, от як я повторюся, що публічне життя – це життя великої кількості конкретних людей, які певним чином виражають свою волю. Вони би хотіли жити таким чи іншим чином. І коли буде зрілість конкретних громадян, зрештою, державні мужі, вони покликані до того, щоб цим займатися, виховувати майбутню націю, виховувати народ в зрілості, в свідомості. Отже, це таке, якщо коротко сказати про Конституцію. Як церква відноситься до держави? Згідно з Конституцією, церква є відділена від держави. Тобто, церква не має безпосереднього впливу на прийняття різного роду політичних рішень. Ну, прикладом такої дійсності є мусульманська система права і так званий шаріат. На чому він полягає? Він полягає на тому, що мусульмани приймають Коран як безпосереднє об'явлення Бога, як слово Боже в першій лінії. Так? От Бог сказав, що так. Відповідно, вони, як люди, які також живуть суспільним життям, тому що це мусить бути, це так стається, вони використовують Коран як закон. Вони говорять, що в Корані написано, що так і потрібно робити, і так реалізовують. Різниця західноєвропейської системи полягає на тому, що історично церква спричинилася до того, що державна влада була позбавлена сакрального характеру. Зараз, от, особливо в західноєвропейській, або, можна сказати, в юдео-християнській традиції, влада не має жодного сакрального характеру. Тобто той, хто керує, він не є напівбогом, а він є кваліфікованим виконавцем, який мав би реалізувати найефективніші спільні інтереси всіх, щоб забезпечити таку рівновагу між необхідними, забезпечити фундаментальні права і потреби людей, ну і мірою можливості другорядні або третьорядні, менш важливі якісь потреби, права, ну, дати можливість їх реалізовувати як найповніше. На цьому полягає ця публічна влада. І християнство, якщо подивитися на початки повстання християнства, ну то влада мала сакральний характер. Це подивитися тільки на життя фараонів, можна подивитися на життя Римської імперії, де імператор вважався Августом, Богом, так, там, помазанником. Потім ця система стала республіканською, ну і, повторюся, довгий період розвитку, ми прийшли до теперішнього стану речей. В теперішньому стані речей держава не має сакрального характеру, вона не є чимось назнаменованою божественною присутністю. Хоча, з іншої сторони, є тексти Святого Писання, зокрема, І Ісус Христос говорить, знаємо цю відому ситуацію, коли фарисеї прийшли спокушувати Ісуса Христа і задали йому питання з такою, щоб зловити його, так? Чи варто податок платити кесареві, чи не варто? Питання полягало в складність, вся хитрість питання була в тому, що на той час Ізраїль був окупований римлянами, а ізраїльтяни вважали себе вибраним народом. І вони були впевнені, що ця вибраність вона має плодоносити на рівні також державному, що вони створять свою державу, яка би було місцем, де Бог свій закон реалізовує. Ну, і коли до Ісуса Христа прийшли і задали це запитання, чи варто платити податок кесареві, чи не варто, цезарю, імператорові, то це питання було якраз в цю сторону, що якщо б Ісус Христос сказав «варто», однозначно, то це би означало, що кесар має важливішу раду, ніж божественна, він має також божественне начало. Ну, зрозуміло, це неприємно. Якщо б Ісус Христос сказав не платити, то з релігійної сторони все би було в порядку, але відразу би він був представлений як політичний бунтівник, який хоче владу скинути, ну і теж би закінчив в'язниці або закінчив смертю. Ісус Христос цю ситуацію вирішує так, що Він розділяє чітко те, що Боже, і не спростовує того, що Цезарю віддайте те, що Цезарю належить. Богові Боже, Цезарю Цезареве. Ще одна ситуація, як Ісус Христос показує, як Він відноситься до цих політичних справ, публічних, так? Політичні – це є один елемент публічних справ. Він говорить, коли відома розмова з Понтієм Пилатом в Євангелії від Йоанна, це такий розбудований діалог, де Ісуса Христа засуджують, ми знаємо цю історію, ну і Пилат починає його питати. Ісус Христос мовчить. Ну і Пилат тоді, думаю, що обурюється, говорить, то ти мовчиш, нічого мені не говориш, людина, яка має владу тебе або засудити, або відпустити. Ісус Христос далі говорить наступні слова. Не мав би ти жодної влади, якби тобі не було дано згори. Тому той, хто мене тобі видав, має більший гріх. Ісус Христос показує також, що цей порядок звичайного людського життя, він також має своє начало в Бозі, який творить людину такою, якою вона є, який творить людиною до спільнотового життя. І відповідно з того спільнотового життя випливає розподіл. Навіть подивитися на кожну родину. В родині натурально відбувається поділ обов'язків. Чоловік виконує цю частину, дружина цю частину. Це відбувається, виходячи зі здібностей, з можливостей, з фактичного стану речей. Наприклад, чоловік заробляє більше коштів, відповідно, він більше присвячується в цю сферу, дружина більше займається дітьми, ну і так далі. Бог творить нас соціальними. Бог створить нас здібними і спрямованими до такого спільного життя. Ну і це спільне життя натурально вимагає певної публічної сфери, що все наше співжиття якось впорядковується. Це все стосується до Конституції зі сторони релігії. Також ще відомі слова святого Павла Апостола, який також заохочує до того, щоб молитися за владу і говорить такі слова, що немає влади, яка би не походила від Бога. Що це означає? Це не означає безпосереднього призначення, що от керівник, він є представником Бога. А це означає, що Бог допускає певних людей в певному місці, які займаються цією нашою публічною діяльністю. Ці спільні інтереси. Так? Конституція – це такий важливий документ, фундаментальний, конституційний, ну, саме слово вже говорить, нашого суспільного життя. Як ми між собою співдіємо, як наша публічна сфера впорядковується, і, скажімо, таким кристалом, вершином цієї публічної сфери є політична сфера, де від імені всіх хтось представляє інтереси. Церква завжди говорила, що ця політична сфера, особливо виходячи з останніх змін, повстання демократичних держав, які мають дуже багато обмежень і дуже багато недосконалостей, але, як говорив відомий політичний діяч Вінстон Черчилль, він казав, що демократія є найбільш недосконалою системою керування, але досконалішої я ще не бачив. Ну, це таке притаманне йому фразування. Церква, виходячи з останніх змін публічного життя, де ми від монархії перейшли до республік, до демократичних форм управління, говорить, що люди, які керують державою, вони мають величне покликання. І виходячи з цього, до яких людей варто би було обирати, які мають високі якості людські, які мають високі якості також моральні, але не тільки, які мають обізнаність політичну, які усвідомлені, які мають, можливо, досвід управління якимись великими структурами. Публічна сфера, вона одночасно є великою спокусою. Чому? Тому що, коли подивитися на спокушування Ісуса Христа, то диявол спокушував Ісуса Христа трьома спокусами, і одна з них – це отримати владу. Отримати, поклонися мені, і оце от все, що перед тобою, ти будеш з тим керувати. Ісус Христос відмовляється від такого. І ця спокуса, вона далі діє. Людина, яка стає, отримує владу, у неї з'являється спокуса заспокоїти власні потреби, забезпечити своє майбутнє своїх дітей, майбутнє своїх внуків, майбутнє, можливо, моїх друзів. Ну і це, фактично це називається корупція. Коли людина або група людей, наприклад, політична партія, представляють інтереси не справді всіх людей, не дбають про те, щоб як найефективніше і найзручніше люди співжили між собою. І це співжиття, спільне співіснування мало найбільш можливу якість. Починається корумпованість, тобто є різного роду ділення функцій, обов'язків, є управління економічною сферою такою, яка забезпечує, можливо, мінімальні необхідні гарантії дає для населення, а ці люди, які керують, вони незмірні якісь вигоди отримують. Саме тому справедливим є публічний і громадський контроль влади. Є ставлення питань, коли прямо говориться, ну чому от було так, а цей закон прийнятий так. Ну що, публічна сфера не є жодною магією. Це не є якась сфера божественна, де потрібно погоджуватися, бо хтось отримав владу, він може, що хоче робити. Ні. Публічна сфера – це сфера, яка стосується кожного з нас, тому що ті, хто керують, вони керують нами. І хоча приймаються рішення поточні, далекоглядно все одно, ну, це буде стосуватися мене. Ну, наприклад, неефективна якась економічна політика. Сьогодні, може, вона така, всім вона подобається, там, гроші всім роздають. Але через 3 роки це призводить до того, що беруться позички, щоб ці гроші дати, щоб за мене голосували. А фактично призводиться до того, що потрібно ці гроші потім віддавати, потрібно піднімати податки, підняття податків, все дорожає. І фактично я от сьогодні отримав тисячу або 5 тисяч, а через 3 роки податки піднялися настільки, що це все, що я мав, воно знецінилося. Тому це така потрібна рівновага.
Добре, дякую. Вийду слово для того, щоб оголосити, що це катехеза у прямому ефірі. Зараз запрошуємо нас на коротку музичну паузу для того, щоб задумалися над словами нашого катехети. Це отець Руслан Михайлків, ректор семінарії у місті Ворзелі. Також після музичної паузи запрошуємо вас єднатися разом з нами. Наразі слухаємо пісню «Дещ у світі». Дуже гарна пісня, яка говорить також про любов до нашої батьківщини України. Отож, слухаємо.
Ти дивись, який реально красивий наш з тобою край. Гори, доли, ріки, чорнозем. Дивись, які реально мудрі люди народились нас. Франко, Стефаник, Шойці, Капельман. Ми можемо зробити все самі, можемо війти ми під землі, але навіщо нам іти? Я візьму все свої руки і піду, і допоможу всіх, хто зазнав біду. Я почну міняти світ і себе. Десь по світу ти шукаєш іншу Україну, а вона живе в твоєму серці, незалежна, вільна і єдина.
Україна!
По світу майбуття ти сам собі будуєш, пошукав баласа і добра мандруєш, повертайся на Україну будувати
справжню батьківщину!
Українські пісні, танці, тільки твого серця ритму, мова наша солов'їна, милозвучна як молитва.
Є відомі в світі наші науковці і спортсмени, мудриці і музиканти.
Ліна Костенко і Тарас Шевченко, Сусура і Франко, і Леся Українка. Писали всі для нас, а живете тільки там. Там співаєте чужі пісні, стукаєте в там-там. А наші цимбали, скрипка і трембіта, так файно звучали, за душу чіпали. На наші верховинці бойки гуцули, лемки і мазури по горах танцювали.
По світу нас порозкидало, нас тепер чимало по цілому світу. І все на освіті треба пережити, і наперед не треба ворожити.
По світу нас порозкидало, нас тепер чимало по цілому світу. І кожен фініш це по суті старт, і за минулим плакати не варт.
Десь по світу ти шукаєш іншу Україну, а вона живе в твоєму серці, незалежна, вільна і єдина.
По світу майбуття ти сам собі будуєш, пошукав багатства і добра мандруєш, повертайся на країну будувати
справжню батьківщину.
Українські пісні, танці, тільки твого серця ритму, мова наша солов'їна, милозвучна як молитва.
Є відомі в світі наші науковці і спортсмени, мудриці і музиканти. А які у нас поети?
По світу нас порозкидало, нас тепер чимало по цілому світу. Повертайся будувати справжню батьківщину.
Повертайся будувати свою батьківщину, рідну Україну. Вертаємо студію Радіо Марія, щоб вас запросити, заохотити до телефонних дзвінків до нашого катехети, яким вас не сьогодні почули, про святкування свята Конституції зі сторони християнства, також зі сторони церковної. Отож, телефони студії, код міста Києва 044, телефони 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. На це телефонні дзвінки маємо лише 10 хвилин часу. Використаємо його, чи не використаємо, це залежить від нас. А зараз вертаємося до теми і запрошуємо, чекаючи на ваше слово, слова до нашого категети. Будь ласка, отець Руслан, ви в ефірі.
Ще хотів сказати, що оскільки публічна сфера є такою окремою дійсністю, по відношенню до цієї публічної сфери всі громадяни, і в тому числі християни, мають певні права і певні обов'язки. І до обов'язків цієї, до цих обов'язків належать обов'язки дбати про суспільне благо, ну і також обов'язки вибору. Коли мене запитують безпосередньо, чи за кого голосувати, то я можу сказати, які принципи можуть бути, мали би бути дотримані в публічній сфері, що найбільше потрібно дивитися на добробут, на виховання суспільства, на піклування про спільне благо, справедливе піклування про спільне благо. І виходячи з того, вже кожен християнин особисто приймає голос. Хоча є випадки, коли питання стає досить складним. Зокрема, коли певні політичні діячі безпосередньо підтримують такі постави, які є, ну, неприйнятні для християн. Наприклад, якийсь політичний діяч відкрито говорить, що він буде всіма силами підтримувати там проабортивну політику. І зрозуміло, що підтримувати такого політика означало би спричинитися до майбутньої зміни в цій сфері в гіршу сторону.
У нас є радіо слухач, вийдемо в слово для того, щоб прийняти того, хто має запитання до вас, отець Руслан. Будь ласка, ми вас слухаємо.
Алло, слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Я дякую включенню, бо у нас не завжди включається у Львові радіо Марія. То я дуже-дуже вдячна. Хочу задати тільки таких пару питань. Перше питання. Ми знаємо, що написано, всяка влада дана нам Богом, коріться своїй владі. Чи наша влада від Бога? І як зробити, щоб вона, щоб ці слова виконувалися? Це перше питання. Бо від нас усіх залежить. Є люди, які взагалі кажуть, що ми не маємо йти на вибори, бо то не наше. Друге запитання. Скажіть, будь ласка, у нас сьогодні День Конституції. Чи в нас не є кримінальна держава, що з бюджету беруться гроші через субсидії і віддають приватникам? Обленерго, облгазу. Чи це не є порушення Конституції? І ще хочу такі питання, таке сказати. Справа в тому, що дуже багато написано про владу, про нас з вами. І я хотілося б, щоб всі, особливо молодь, розуміли, що від кожного з нас дуже багато залежить, навіть від тих людей особливо, які не йдуть на вибори, тому що за них хтось голосує за них. Дякую. Дякую.
Ну, якщо запитати, чи влада є від Бога, ну, то я можу сказати, що влада є від нас. Тому що ми її вибираємо, і ми допускаємо, щоб вона певним чином діяла. Я розумію, що це не все безпосередньо прямо залежить від нас. Але від нас, ну, влада тоді користується, обов'язково скористується цим. Ну, я говорив про те, що влада є величезною спокусою. Це було одне з спокушувань Ісуса Христа, і вона завжди буде такою спокусою для кожної людини. Буде спокусою використати в своїх інтересах. На рахунок субсидій, облгазів, ви знаєте, я думаю, якщо мають конкретні люди цим займатися, якщо це щось не відповідає законодавству, мають цим займатися. Якщо так спрощено задати запитання, то так. Це заздалегідь організована, ну, такі корумповані, щоб не назвати, можливо, не злочинні, а корумповані структури. І церква, як така, вона має аналізувати і морально оцінювати не лише конкретні вчинки, але ми, як і церква, і кожен учасник, член церкви, і як кожен як громадянин, ми покликані теж говорити, що, наприклад, певні структури, вони не відповідають спільному нашому благу, те, як організоване. Як це все закінчиться, це протистояння, ну, мені важко сказати. Ну, наприклад, в нацистській Німеччині були організовані спеціальні структури по екстермінації населення, так? Вони називаються концтабори. І, ну, от держава дає накази, і люди кажуть, ми тільки такі накази виконували. Так, але ці структури, вони злочинні заздалегідь. Вони однозначно несправедливі. І вони кримінальні навіть. Ну, я говорю про нацистську Німеччину. Те саме може бути в нас. Я пам'ятаю, в одній з енциклік папа Бенедикт говорив, в чому полягала одна з помилок комунізму. Крім того, що це була ідеологія. Він говорив так, що Маркс вірив, що можна створити якусь таку систему ідеальну, в якій всі люди будуть виконувати, ну, жити добре. Він каже, це неможливо, тому що кожна людина вільна. І кожна людина може найкращі структури використати на зле. І найскладніші структури може використати так, щоб спричинитися до добра. Тому тут відповідь однозначна. Є конкретні люди. Тут мова не про структури, якщо це якісь організації, вже організовані певні схеми. Ну, тут однозначно мають займатися відповідні органи.
У нас є ще одне запитання, вибачте, будь ласка. Може, це зв'язане з третім запитанням від пані зі Львова. Отож, є у нас в студіо пані Людмила, будь ласка.
Я хочу запитати, я свідома того, що маю прийти на вибори, що маю голосувати, і від мене багато чого залежить. Але що робити, коли ти не бачиш тієї людини, яка має керувати країною і з гіршого вибирати краще, і якщо ти бачиш, що навіть не можна вибрати цього краще?
Я різні варіанти чув від того, що все ж таки комусь віддавати свій голос, до варіанту, що приходити просто ставити 2-3 хрестики, щоб цей мій бюлетень не був використаний незаконно. Мені важко сказати, так? Ну, потрібно зробити якийсь крок, щоб максимально забезпечити можливе майбутнє керування. Я розумію, що складно, що політична система створена заздалегідь з певними прогалинами, але виходячи з конкретної ситуації, все ж таки ми можемо щось зробити, щоб найбільш спричинитися, наскільки це від мене в моєму маленькому голосі залежить. Ну, мені важко сказати, якусь конкретну пораду дати. Я думаю, що кожен має вирішувати все ж таки, що йому робити.
Отець Руслан, хочемо запросити вас на кінець програми. Залишилося 2 хвилини, щоб ви нам дали такі слова, над якими будемо довго думати і переживати, якби затримувати в серці, що стосується нашої батьківщини України, щоб дійсно ми могли також спричинитися до того, щоб вона була кращою.
Ну, в першу чергу захочу всіх дякувати Богові за дари, які ми отримуємо. За дар також нашої держави, України, щоб ми сприймали цю дійсність з вдячністю, але з іншої сторони, в такому християнському дусі, щоб ми не очікували від державності того, що Бог тільки може дати якось раювання, тому що це неможливо на землі. З іншої сторони, щоб ми відповідально до цього підходили, щоб ми також молилися і за тих, хто нами звершує владу, щоб ми не боялися від цих людей конкретних очікувати, вимагати. Тому що якщо людина певним чином буде керувати, а прийде одна людина, запитає звід, друга, третя, 50-та, то вже людина, яка мусить щось відповісти, вона вже змушена буде поміняти свою поведінку. Можливо, без спеціального прагнення, але там, де все законно, я думаю, що закон нас такі можливості дає.
І зараз просимо вас благословіння на наше святкування сьогодні свята Конституції. Просимо благословіння.
Дякуємо Богові за дар нашої країни. Просимо для нас про дар миру, щоб ми були людьми, які шукають мир, які справді з Божого натхнення шукають істинного добра також в такій публічній сфері спільного нашого життя. Господь з вами.
І з духом твоїм.
Нехай вас благословить і стереже Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
Амінь.
Отець, ще раз всіх зі святом.
Дякую вам щиро за цю катехезу. Дякую вам. З вами в студії була також сестра Оцина. Прощаємося з Богом всім.